Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Epidemijska situacija u Srbiji je nepromenjena, dodatno je komplikuje stealth podvrsta omikron soja. Ipak stručnjaci ne očekuju novi šesti talas epidemije. U Republičkom parlamentu zakazana je posebna sednica na kojoj će se proglasiti akt o promeni Ustava Srbije. Grupa narodnih poslanika predvođenih preživelom logorašicom iz Jasenovca Smiljom Tišmom ponovo je zatražila da Skupština usvoji rezoluciju o ustaškom genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima. U središtu pažnje od pola šest kako sprečiti poskupljenja namirnica. Prema izveštaju Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, cene hrane i sirovina u Evropi u prošloj godini skočile su za oko 30%. Da bi sprečila turbulencije na tržištu krajem prošle godine, Vlada je odlučila da cene ulja, brašna, šećera, mleka i svinjskog buta ograniči na nivo od 15. novembra. Uredba o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica produžena je na još 90 dana. Kakav je plan za stabilizaciju cena na tržištu? Kako država sprečava proizvođače da isporučuju manje robe koje je ograničena cena? Imali potrebe za dodatnim intervencijama iz robnih rezervi? Gosti emisije su Jasmin Hodžić, pomoćnik ministra trgovine, i Bojan Stanić iz sektora za analitiku Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Epidemijska situacija u Srbiji je nepromenjena, dodatno je komplikuje stealth podvrsta omikron soja. Za samo 8 dana februara u Srbiji je zaraženo više od 115.000 ljudi. Lekari podsjećaju da je stealth mnogo zarazniji i da se pretpostavlja da ne daje težu kliničku sliku. Primećeno je da ima nešto više lažno negativnih antigenskih testova u slučaju stealtha. Ipak stručnjaci ne očekuju novi šesti talas epidemije, izveštava Jovana Obrenić.
Veliki je broj zaraženih sa blažom kliničkom slikom, među kojima je dosta najstarijih građana i dece. Epidemiolozi su zabrinuti da bi nova podvarijanta mogla da pogorša već tešku epidemijsku situaciju koja je na snazi u mnogim gradovima širom zemlje. U Vršcu dosta ljudi dolazi u COVID ambulante, kaže direktor Doma zdravlja dr. Borko Minić, i dodaje da je skoro 70% pregledanih pacijenata pozitivno.
I dalje imamo svakog dana veliki broj prvih pregleda, kao i veliki broj novo zaraženih. Evo, u protekle 24 časa imali smo preko 130 prvih pregleda i čak 78 novo zaraženih. Stanje u bolnici je isto lošije nego što je bilo. Uglavnom su to stari pacijenti sada, koji imaju još neke pridružene druge bolesti, tako uglavnom tako ovo, kažemo, ovaj soj i kod njih zahteva to bolničko lečenje. Službe sve funkcionišu i dalje normalno, trudimo se da pomognemo našim sugrađanima, da im pružimo svu potrebnu negu koju zahtevaju. Ima gužvi svakog dana, ogroman broj ljudi se javlja, ali izlazimo na kraj.
U Jagodini raste broj pacijenata koji moraju na bolničko lečenje, ali se smanjuje broj pregleda u COVID ambulanti u odnosu na kraj januara kada ih je dnevno bilo i oko 800. Direktor Jagodinskog doma zdravlja dr. Darko Miletić kaže za RTS da dodatni pritisak stvara sve veći broj zaraženih medicinskih radnika.
Premošćavamo kako znamo i umemo, ono što je bitno da budemo svakodnevno funkcionalni u maksimalnom obimu, tako da jednostavno pacijenti to ne osete. Imali smo, navešću vam samo jedan primjer, u toku januara meseca u našoj hitnoj pomoći bukvalno 50% odsutnih iz službe, ali smo nekim vanrednim dodatnim smenama, ali i lekarima, i tehničarima, i vozačima to nadoknadili. Jeste da to nešto košta u državu, ali što da radimo drugačije nije moglo jednostavno organizovati nesmetan proces rada. Svako od nas ko svoj posao radi maksimalno korektno i odgovorno, nije problem izdržati jesu ono što se kaže ljudi umorni, jer ovo nameće jedan stravičan tempo što nikad ranije nije bilo u našem zdravstvenom sistemu, ali jednostavno moje mišljenje da zato primamo platu i trebamo da odgovorimo na pravi način svim tim izazovima koji ispred nas ova bolest postavlja.
Virusolog i profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Tanja Jovanović kaže da je u Srbiji trenutno omikron zastupljen sa više od 90%, a delta sa manje od 10%. Apeluje na poštovanje mera i na vakcinaciju, iako je, kako kaže, omikron probio vakcinalni imunitet, ali tako da vakcinisani neće morati na hospitalizaciju.
Ne očekujemo da će doći do dramatičnog povećanja broja inficiranih osoba. Međutim, ono što je značajno, a podataka ima vrlo malo s obzirom da se radi o novoj podvarijanti virusa, ne daje težu kliničku sliku od originalne omikron varijante, ali pokazuje mogućnost lakšeg širenja, odnosno transmisije. Ima malo veću infektivnost, negde 1,5 puta, tako da se očekuje da će ovaj virus još brže da se širi nego omikron. Znamo koliko se omikron jako brzo širio, tako da u tom smislu još jedan apel da se pridržavamo osnovnih epidemioloških mera, da nosimo maske, da izbegavamo gužve i na otvorenom i na zatvorenom, da držimo određenu distancu, održavamo ličnu higijenu, jer samo na taj način moći ćemo u stvari da sprečimo širenje epidemije.
Upitana da li nove mutacije ukazuju na kraj epidemije, Jovanovićeva ističe da virus ne odustaje i očekuje da će se broj inficiranih još neko vreme održavati na nešto višem nivou.
Kraj očekujemo da jeste blizu s obzirom da su ove nove varijante virusa pokazale afinitet za gornje partije respiratornog trakta, tako da mi više imamo sindrom prehlade, ali to se odnosi na imunokompetentne, na zdrave osobe, što se tiče starijih osoba, oni koji su imunokompromitovani, oni koji su sa komorbiditetima, oni mogu da razviju i težu kliničku sliku, što pokazuju i podaci koje gledamo o broju umrlih u toku 24 sata.
Iako su stručnjaci jasni da je jedino vakcinacija siguran izlaz iz epidemije, imunizacija u našoj zemlji gotovo da u potpunosti stagnira.
Poslanici Skupštine Srbije na posebnoj sednici koja je zakazana za 17 časova proglasit će promene Ustava koje se odnose na oblast pravosuđa. Građani su se o njima pozitivno izjasnili na referendumu 16. januara. Popodnevni rad parlamenta prati Marina Bajić. Marina, da li je sednica počela?
Sednica ne da je počela, nego je upravo i završena. Ona je počela tačno 17 časova kada ju je i najavio predsednik Skupštine Ivica Dačić, koji je pre nepunih jedan minut i zvanično proglasio prihvaćenim akt o promeni Ustava Republike Srbije i Ustavnog zakona za sprovođenje akta o promeni Ustava Republike Srbije. Ovom svečanom proglašenju prisustvovali su i premijerka Ana Brnabić, još neki predstavnici vlade, predstavnici sudstva, stručnjaci iz te oblasti, zatim predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević i predstavnici diplomatskog kora. Inače, pošto reč o svečanom proglašenju, dakle na ovoj posebnoj 10. sednici, nije bilo nikakve rasprave, a predsednik Skupštine Ivica Dačić podsjetio je da je još 30. novembra doneta odluka o održavanju referenduma koji je održan 16. januara kada su građani Srbije glasali za promjene ustava u oblasti pravosuđa. Da podsjetimo da je od 1.995.215 građana koji su izašli na referendum za promjenu ustava glasalo 59,62%. Promjenama ustava u oblasti pravosuđa u buduće sudije i tužioci se neće birati u skupštini, već će ih birati Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca. I na taj način praktično, kako je već više puta rečeno, politika bi trebalo da izađe iz pravosuđa i da sudije i tužioci postanu nezavisni. Dačić će rekao da ne isključuje mogućnost održavanja još jedne sednice pre vanrednih parlamentarnih izbora koji su zakazani za 3. april.
Hvala Marini Bajić. Dakle, upravo ste čuli, u Republičkom parlamentu na posebnoj sednici svečano je proglašen akt o promjeni Ustava Republike Srbije. A na dnevnom redu prethodne sednice bila su između ostalog razrešenje i imenovanja članova Republičke izborne komisije, a predlog je podneo predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Razmatrale su se i odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima, kao i dva predloga odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na tu funkciju, izveštava Ida Maričić.
Poslanica Socijaldemokratske partije Sanja Branković najavila je podršku predlogu odluke o razrešenju i imenovanju u Republičku izbornu komisiju koji je podneo predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.
Nesporno je da je Republička izborna komisija u proteklom periodu zaista radila na poboljšanju i svojih uslova rada, ali i načinu na koji je postala transparentnija, što jeste jedan od načina za otklanjanje svake sumnje u pogledu konačnih rezultata.
Poslanik SPS-a Đorđe Milićević ocenio je da je sastav RIK-a rezultat velikog kompromisa vladajuće koalicije. Učesnici u raspravi prihvatili su predlog kandidata za sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, kao i predlog kandidata za tužioce i njihove zamenike u više sudova i tužilaštava koje su podneli Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Poslanik Ujedinjene doline Sandžaka Šaip Kamberi kritikovao je predlog kandidata za zamenike javnih tužilaca i zatražio povlačenje te odluke iz skupštinske procedure uz obrazloženje da nijedan Albanac nije predložen na tu funkciju u opštinama sa većinskim albanskim stanovništvom.
U svom predlogu Državno veće tužilaca se opredelilo za kandidatkinju iz Vranja, koja verujem ne zna albanski jezik, a koja će verovatno biti zadužena da pokriva radna mesta koja su do sada već izvršavali zamenici OJT-a iz redova albanske nacionalne zajednice. Ovakvim predlogom smatram da je Državno veće tužilaca diskriminisalo dvojicu kandidata albanske zajednice.
I bošnjački poslanik Jahja Fehratović apelovao je da se vodi računa o nacionalnoj zastupljenosti nosilaca pravosudnih funkcija.
Važno je da imamo, dakle, uvijek na umu da u tim mješovitim sredinama, pored referentnosti, pored sudske čestosti, tužilačke čestosti, moramo poštivati i nacionalnu pripadnost.
Odgovorio im je poslanik Srpske napredne stranke Dejan Keser.
Mi zaista želimo, kao Narodna skupština, kao najviše zakonodavno telo, da ovde raspravljamo o nosiocima, o budućim nosiocima pravosudnih funkcija koji imaju najbolje rezultate, koji su najstručniji, najdostojniji, najsposobniji za obavljanje ovako ozbiljne i odgovorne funkcije.
Današnja sednica posljednja je u ovom skupštinskom sazivu. Raspisivanjem izbora na sretenje 15. februara parlament će biti raspušten.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Nastavljaju se intenzivne diplomatske aktivnosti u pokušajima da se dođe do mirnog rešenja krize u vezi sa Ukrajinom. U Moskvu putuje šefica britanske diplomatije Liz Truss kako bi razgovarala sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom. Na svim stranama koje su uključene u pregovore ovih dana sastao se predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji veruje da je diplomatsko rešenje moguće. Istovremeno napetost na istoku Ukrajine ne prestaje. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski poručio je da je Kijev spreman za kompromis, ali i ponovio da neće biti direktnih pregovora sa samoproglašenim republikama na istoku zemlje. Kako prenose izveštači sa terena, to što sukobi u Donjecku i Lugansku trenutno nisu intenzivni, ne znači da je situacija manje napeta. Žiteljka jednog manjeg mesta u Donbasu kaže da borbe već 8 godina retko kad prestaju i da se svi na istoku Ukrajine nalaze u vrlo teškoj situaciji.
U nas nije dinjak.
Nemamo novca, ne znamo kako da preživimo. Oko nas stalno padaju bombe, sve je uništeno. Uplašeni smo. Imamo utisak da niko ne brine o nama. Često moramo da se krijemo u podrumu. 4 generacije porodice na malom prostoru. Moje dete stalno pita kad će sve ovo prestati.
Evropski lideri održali su niz sastanaka prethodnih dana, a glavna poruka je da se i dalje insistira na mirnom rešenju. Francuski predsednik Emmanuel Macron veruje kako je Rusija spremna da revidira stavove koji koče rešavanje problema.
Ponovno pokretanje dijaloga je ključno i sve zainteresovane strane moraju da preuzmu deo odgovornosti. Sa tim su saglasni i predsednici Ukrajine i Rusije i nadam se da ćemo uspeti da dođemo do diplomatskog rešenja. Postoji i podrška NATO-a i posebno Sjedinjenih Američkih Država da se obezbede neophodne bezbednosne garancije. Važno je da imamo na čemu da radimo kako bismo nastavili dijalog sa Moskvom i maksimalno smanjili tenzije.
I iz Kremlja poručuju da postoji spremnost za kompromis, ali bez potvrde da je u ovom trenutku dogovoreno bilo kakvo rešenje. U razgovore sa evropskim liderima uključit će se ponovo i američki predsednik Joseph Biden, saopštio je State Department. Nekadašnji ambasador u Vašingtonu Ivan Vujačić ocenjuje da uprkos teškoj situaciji ima prostora za dogovor.
Očekujem da pre svega dođe do razgovora na nivou NATO-a i Rusije, odnosno u okviru NATO-a povodom ruskih zahteva i onda ćemo vidjeti kako će to dalje se odvijati. Ne zaboravimo jednu stvar. Evropljani su faktički kasno dovedeni u ovu priču i ušli u tu priču iz prostog razloga što je Putin smatra da su Evropa nedovoljno jaka da dovede do sprovođenja sporazuma iz Minska na način na koji on taj sporazum shvata.
Na poslednjim sastancima dogovoreno je da će se razgovori o sporazumu iz Minska nastaviti u normandijskom formatu u kom je i usvojen, a čine ga Francuska, Nemačka, Rusija i Ukrajina.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Grupa narodnih poslanika predvođenih preživelom logorašicom iz Jasenovca Smiljom Tišmom ponovo je zatražila da Skupština usvoji rezoluciju o ustaškom genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima. Podnosioci apeluju da vlada podrži njihov predlog. Milenko Marković.
Najstariji narodni poslanik Smilja Tišman uspela je da preživi ne samo Jasenovac, već još 4 ustaška logora tokom Drugog svjetskog rata. Njena borba da se ta tema ne zaboravi traje nekoliko decenija.
Da istorija popuni ono što nije do sada napisala i zapisala. I da mi nastavimo dok smo živi i da odgajamo mlade u tom duhu da pamte taj strašan zločin koji je izvršen nad srpskim, jevrejskim i romskim narodom u toku Drugog svjetskog rata. Narod koji nema istoriju, pamćenje, osuđenje do umire, sramno je i ponižavajuće za sve žrtve i srpsku naciju 76 godina skrivati istinu o monstruoznom zločinu u NDH.
Apel da se usvoji rezolucija o ustaškom genocidu podržao je i ekonomista Miladin Ševarlić. On je pozvao vladu Srbije da utvrdi predlog i pošalje ga u Skupštinu.
Želim da vam kažem da se ovde radi o primjeni člana 48 Zakona o Narodnoj skupštini, kada vlada ima mogućnost da po hitnom postupku izjasni se i dostavi predlog na razmatranje. Skupština tada ne odlučuje da li će usvojiti ili ne dnevni red, nego se samo prihvata predlog vlade i razmatra se i donose se odluke. Ne vidim razloga zašto to ne urade i sa rezolucijom o ustaškom genocidu koju je podnela gospođa Smilja.
Predlog rezolucije se prošle godine našao u Skupštini 2 puta, ali nije bio ubačen u dnevni red. Grupa poslanika poručuje da će nastaviti da traže od parlamenta da se rezolucija usvoji.
Kako sprečiti poskupljenja namirnica, tema je o kojoj govorimo u nastavku emisije. Gosti Radio Beograda 1 su Jasmin Hodžić, pomoćnik ministra trgovine, i Bojan Stanić iz sektora za analitiku Privredne komore Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex. 7 dana samo sveža hrana. Od 9. do 15. februara. Sveže pile grill, kilogram 199,99. Cherry Paradise, 250 grama, 99,99.
Vaš Gomex.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più,
hello, hello.
Un sogno in più, oh.
Hello, hello, yeah.
Dentro un libro che nessuno ha scritto mai leggo le istruzioni della vita anche se so che poi non la seguirò farò ciò che sento
oltre le distanze noi non siamo soli figli della stessa umanità anime piaccianti in cerca di ideali il coraggio non ci mancherà supera i confini di qualunque ideologia
un altro mondo possibile.
17:30, slušate prvi program Radio Beograda i kao što sam najavila, tema u središtu pažnje danas kako sprečiti poskupljenja namirnica. Prema izveštaju Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, cene hrane i sirovina u Evropi u prošloj godini skočile su za oko 30%. Da bi sprečila turbulencije na tržištu, krajem prošle godine vlada je odlučila da cene ulja, brašna, šećera, mleka i svinjskog buta ograniči na nivo od 15. novembra. Uredba o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica produžena je za još 90 dana. Kakav je plan za stabilizaciju cena na tržištu? Kako država sprečava proizvođače da isporučuju manje robe kojoj je ograničena cena? Ima li potrebe za dodatnim intervencijama iz robnih rezervi? O ovim, ali i brojnim drugim pitanjima, razgovaram sa gostima u studiju, Jasminom Hodžićem, pomoćnikom ministra trgovine. Dobroveče i hvala vam što ste se odazvali pozivu u emisiju.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Sa nama je gospodin Bojan Stanić iz Sektora za analitiku Privredne komore Srbije. Dobroveče i vama i dobro nam došli.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Koliko je značajan produžetak uredbe o ograničenju cena, ako se ne varam, 6 životnih namirnica za još 90 dana, gospodine Hočić?
Pa, osnovni cilj ove uredbe je bio da se prevashodno zaštiti životni, to jest ekonomski standard stanovništva, pre svih onih one najranjivije kategorije populacije, znači ekonomski najsiromašnije. Ja mislim da je vlada ovom merom uspjela u tome. Ono što je važno da je uredba koja je doneta početkom decembra pre nekoliko dana produžena na još 90 dana, jer postoje indicije ne samo od strane Narodne banke Srbije, već i od međunarodnih organizacija vrlo relevantnih poput MMF-a i Svjetske banke, da će inflatorni pritisci, dakle rast cena, biti nastavljen sve do kraja trećeg kvartala tekuće godine. Iz tih razloga mi iz ministarstva, a i vlada naravno, odlučila je da se produži važenje te uredbe o najvišim cenama osnovnih životnih namirnica. Ja također mislim da uredba, kao i bilo koja druga mera administrativne prirode koje država donosi, mora biti vremenski ograničena, prosto oročena, jer i ciljana, i da ima prosto smisla, jer ako ne ispunjava te preduslove, obično te administrativne mere mogu doneti više štete nego koristi. Efekti su pozitivni i s druge strane, što je, rekao bi, psihološki uticao na trgovce i proizvođače da ne nastave da dižu cene, jer prosto inflacija ima i psihološki efekat. Tako da smo mi primetili u analizi efekata da je došlo i do smirivanja cena koje za one namirnice koje nisu obuhvaćene ovom uredbom.
Osim kafe, evo, ja kao potrošač da primetim, mnogi slušalci se javljaju i pitaju šta će biti s cenama kafe.
Da, ja bih rekao osim energenata. Energenti su nastavili da rastu, ali to ću kasnije, bit će prilike naravno, verovatno da objasnim zašto je došlo do toga. Znači, prosto, ipak smo postigli taj psihološki efekt da je došlo do usporavanja inflatornih pritisaka, to jest do usporavanja rasta cena i kod drugih proizvoda. Ću vas podsjetiti da je u decembru inflacija bila 0,4%, što nam prosto govori o ovom trendu koji sam pomenuo. To ne znači da se inflatorni pritisci neće nastaviti i tokom bar dva, a po predviđanju Narodne banke Srbije i tri kvartala do trećeg kvartala 2022. godine.
Da čujemo gospodina Stanića iz ugla ekonomiste koliko je značajna uredba i njen produžetak, čuli smo od gospodina Hodžića, ali da li je po vašem mišljenju vlada već sprečila turbulencije na tržištu s obzirom na inflatorne pritiske?
Koliko dozvolite, na samom početku bismo rekli da iako sada imamo, nadamo se, na izmak ovu pandemiju, mi smo ušli u novi problem konkretno privreda i stanovništva, to su inflatorni pritisci. Iz tog razloga mi razumemo ovu mjeru vlade, koja je pre svega socijalna mera, da se jednostavno, da kažemo, pomogne, kao što je kolega Hođić rekao, najugroženijim slojima našeg stanovništva. Ono što je bitno istaći jeste da iako mi to razumemo, i dalje ostaju određeni problemi na tržištu, jer nije dobra situacija kada imate ograničenu cijenu finalnog proizvoda, a morate nabavljati sirovinu na slobodnom tržištu. Sa čime se susreću sada mlinari, pekari, uljarice i naravno imamo taj hronični problem naših, da kažemo, fabrika za proizvodnju šećera. Međutim, ono što je svakako bitno jeste, mi to razumemo, kao što je privreda razumjela i kada je bila pandemija, kada je zbog lockdowna, zbog zdravstvenih razloga morala da se ograniči privreda, mi smo to razumjeli, tako razumemo i sada. Međutim, kao i onda što smo dobili razumevanje od države, tako to očekujemo i sada. I u tom smislu, ono što je posebno bitno da istaknemo jeste kada konkretno govorimo o pekarima koji su, da kažemo, ranije dobijali brašno iz robnih rezervi, 3 mjeseca su dobijali, sada očekujemo da se to i nastavi zbog produženja važenja uredbe o ograničenju cena ovih osnovnih životnih namirnica. Mi smo o tome i obavestili resorno ministarstvo, očekujemo da to bude pozitivan odgovor. Sa druge strane imamo i situaciju kod, da kažemo, proizvođača ulja, kojima je sada isplativije da proizvode, da kažemo, sirovo ulje nego da ne bude ono za upotrebu domaćinstva, iz prostog razloga što tu postuju naravno sa gubitkom. Međutim, kada se vratimo sada na tržište proizvoda mesno-prerađivačke industrije, ograničena je cena svinjskog buta, kao što smo rekli. Međutim, proizvođači su u ovom slučaju, da kažemo, nisu u problemu, iz prostog razloga što je pala cena mesa, da kažemo, sirovog svinjskog mesa. Ono sa druge strane što je isto bitna stvar jeste, da kažemo, žive vage, što bi rekao narod. Sa druge strane, kada pogledate, ti pritisci postoje. U posebnom smislu kada govorimo o rastu cena na globalnom tržištu, i vi ste pomenuli kafu. Svakako da na tu cenu ne može mnogo da se utiče ovdje iz prostog razloga što se ona jednostavno uvozi.
Da, gospodine.
Ja bih dodao još nešto na tragu ovoga što je rekao kolega. Moramo da shvatimo da ne postoji ni jedna mera koji može jedna nacionalna vlada da donese da bi spriječila ovu vrstu inflatornih pritisaka. Poenta je da je ova inflacija uvezena u našu zemlju. Znači, uzrok svega jeste pandemija. Pandemija je dovela do zatvaranja globalnog, do prekida globalnog lanca snabdevanja. Nakon toga dolazi do naglog otvaranja, a onda dolazi do smanjene ponude, znači do ogromnog rasta tražnje i zbog prekida lanca snabdevanja, prosto prekinute su komunikacije. Smanjene ponude, ogromne tražnje. To je dovelo do toga. To je jedan možda od uzroka. Drugo je ekspanzivna monetarna politika mnogih vlada. To vam je koncept helikopter money. Sve vlade u svijetu su primijenili taj monetarni mehanizam ili tu alatku gdje su štampale novac. Ne treba da budemo u zabludi. Štampale i delili su novac građanstvu iz nekoliko razloga, kako bi sačuvali ekonomski standard, socijalni standard stanovništva, ali kako bi podstakli agregatnu tražnju. I sve su to uzroci. Ja bih dodao još jedan, to je takozvana ta zelena agenda, ta transformacija ka čistim energentima. Pričat ćemo verovatno i o tome. Zanimljivo je da Kina kao najveći svjetski proizvođač svega je prešla da smanji emisiju štetnih gasova, da pređe umjesto uglja kao izvora električne energije, da se konvertuje i da kupi ogromne količine gasa, da je to izazvalo nestabilnost na tržištu gasa, koji je opet pogurao cijene ostalih proizvoda. Dakle, mi nismo izolovano ostrvo. Svijet je ekstremno međuzavisan u zadnjih 30 godina i to je prosto cena globalizacije koju plaćamo.
Spomenuli ste Kinu. Osim loše žetve i energetske krize, na rast cena hrane utjecalo i to što je Kina povećala tražnju i otkupila gotovo polovinu zaliha hrane u svijetu.
Tako je, zalihe. Kinezi su, recimo, povećali nivo svojih robnih rezervi na godinu i po. Mi smo na tragu ovih trendova, ali ja bih rekao i na tragu geopolitičke situacije koja se dešava sad trenutno u Ukrajini, između Ukrajine i Rusije, ali i zbog te zelene transformacije. Mi smo u stalnom kontaktu sa ljudima, sa rukovodstvom iz robnih rezervi i oni su doneli odluku da nivo robnih rezervi za skoro sve proizvode podignu na period, znači da zalihe budu na 3 mjeseca. Za pojedine proizvode koje uvozimo, taj nivo zaliha će biti i veći. Znači, mi prosto pratimo ta kretanja i to su neki, da kažem, signali koji nam dovoljno govore u kom pravcu se kreće. Znači, prosto ne verujemo da će nivo inflatornih pritisaka preko noći nestati, verovatno i kada se završi ova kriza sa pandemijom.
Gospodine Staniću, osim krize s pandemijom koja traje evo već 2 godine, činjenica je da u posljednjih 10 godina hrana na svjetskom tržištu poskupljuje. Šta je najviše uticalo na rast cena hrane i poskupljenja koja se kreću prema nekim podacima i više od 30%?
Koliko samo dozvolite na početku, što je kolega Hođić već pomenuo, kada govorimo o toj ekspanzivnoj monetarnoj politici. Dakle, mi imamo sistemski problem. On traje ne samo u smislu sada tokom ove pandemije, kada se kroz taj način podrške, direktne budžetske podrške podržavalo pre svega stanovništvo, nego on traje i od svjetske financijske krize 2008. godine kada se podržavala privreda. Privredni problemi su rješavali primarnom emisijom. To su mogli sebi da prilagode, da priušte federalne rezerve, Evropska centralna banka, ali ne i druge centralne banke. Iz tog razloga dovoljno je previše te, da kaže, te novčane mase je naštampano, da tržište to nije moglo da reguliše, da izbalansira, pa je došlo do guranja nivoa cena najviše. Dakle, imamo opšti porast cena. Ali sada kada se vratimo na nivo prehrambenih proizvoda, onda treba istaći da cene kontinuirano rastu, cene hrane kontinuirano rastu, što je posljedica prvo, da kažemo, očiglednih stvari. Sve više imamo ljudi na zemlji, sve veća tražnja. S druge strane imamo klimatske promjene. Samim tim manje je, da kažemo, plodnog zemljišta. U odnosu na to koliko raste stanovništvo, mnogo manje raste obradivo zemljište, u tom smislu ono koje je kvalitetno. Sa druge strane imamo vrlo visok porast cena energenata. A ono što isto bitno jeste, imamo i promjene u navikama potrošača, imamo promjene u navikama država, dakle zbog problema sa koji su vidjeli, sa kojima su suočili tokom pandemije. Oni sada odlučuju da povećaju svoje rezerve hrane, one hrane koje može da ima duži rok trajanja. To radi ne samo Kina, radi i druge zemlje. I onda mi imamo situaciju da je hrana u prosjeku u posljednjih godinu dana poskupila oko 30%. Ove sirovine, da kažemo, iz ratarske kulture su porasle za 50%. Dakle, taj pritisak zaista jeste ne samo posljedica inflacije, nego i jednostavno trenda koji traje već nekoliko decenija. Očekujemo da se on nastavi u smislu porast, da kažemo, cena hrane, ali ono što je posebno bitno i gdje je problem inflacije jeste što ne smijemo da dozvolimo, ne samo u Srbiji, nego uopšte na širem nivou, ne smije da se dozvoli kontinuirani pad kupovne moći stanovništva, što poslije povezuje se sa stopama rasta i jednostavno nemogućnosti da se privreda oporavlja na način kako je to prvobitno projektovano.
Samo da pojačam argumentaciju kolege. Tačno je da je inflacija u 2021. godini kod nas bila 7,9%. Inflacija istorijska zabeležena je u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, u eurozoni preko 5%. Ovo što kaže kolega, to je zaista tako. Pored trendova koji su višedecenijski, ja bih rekao, naravno, ovo su posljedice pandemije, kao što smo objasnili. Ono što je kolega pomenuo, zaista je važno da kažemo da je ipak od 2022. od 1. januara vlada, odlukom vlade je povećana minimalna zarada za 9,4%, penzije su povećane za 5,5%, plate u javnom sektoru su povećane između 7 i 8%. Znači, svi smo svjesni da u stvari novac prilikom inflacije postaje bezvredniji, jel tako? Ali je ovo pokušaj vlade da se na neki način nadomesti ta izgubljena vrijednost novca kako bi se povećala primanja. Treba reći zaista da je vlada u prethodne 2 godine upumpala u sistem, ceo ekonomski sistem, preko 8 milijardi eura, što u privredu, što u građanstvo, što direktno, što indirektno. Tako da, kako bih vam rekao, prosto mi smo na ove mere reagovali ad hoc kao i sve zemlje u svijetu. Niko nije imao neki čarobni štapić i neko super dobro rješenje kako da ih reši. Mislim da smo mi u ovim pandemijskim godinama, ja ću vas podsjetiti, ovo je treća pandemijska godina, prilično se dobro snašli. Ono što bih hteo da istaknem, da dok su recimo mnogi evropski rafovi u mnogim evropskim zemljama bili poluprazni ili prazni, Srbija nije imala taj problem. Znači nije bilo nestašica. Mislim da je to jako, jako važno. Ne kažem da je neki spektakularno dostignuće, ali mislim da je to u stvari jedan od indikatora da smo se mi prilično dobro snašli u ovim pandemijskim i kriznim vremenima.
Pored zamrzavanja cena osnovnih životnih namirnica, šta još država može da učini?
Pa država ima nekoliko mehanizama, ako pitate mene. A država ima nekoliko mehanizama. Pre svega, država može da interveniše putem robnih rezervi na tržištu. Ja ću vas podsjetiti da je to država i uradila kada smo doneli odluku o ograničavanju najviše cene hleba Sava na 46 dinara. Tada je država iz robnih rezervi intervenisala sa 30.000 tona pšenice i to smo podijelili mlinarima po diskontnijoj ceni, po nižoj ceni.
Može da ograniči trgovinske marže.
Tako je, može da ograniči trgovinske marže i to je urađeno, čini mi se, 1. januara 2012. godine, znači pre 10 godina i po dolasku ministra Ljajića ta odluka je ukinuta jer smo uvidjeli, jer je uvideno tada da je to vrlo loša odluka, jer vi u stvari samo ograničavate trgovcima njihovu maržu dok su lažno pumpane proizvođačke cene tih proizvoda, pa ste imali paradoks da su posle donošenja te uredbe o ograničavanju trgovačkih marži cene tih proizvoda poskupele. Tako da je to loša alatka, ekonomska i administrativna alatka u rukama države. Država može naravno i putem svoje carinske politike da spriječi distorzije na tržištu ako dođe do ekstremnih skokova cena ili pre svega nestašica robe koju mi proizvodimo. Ona može da svojim carinskim tarifama demotiviše izvoznike ili čak carinskim barijerima da spriječi izvoz određene vrste roba. Tako da država ima mehanizama, ali ja želim ovdje da kažem, jer to ni jedan ekonomista vjerovatno neće drugačije reći, u tržišnim ekonomijama bilo koja vrsta administrativne mere ovog tipa nije dobra. Ona se primjenjuje samo u vanrednim situacijama, kad kažem vanrednim mislim kada dolazi do ozbiljnih distorzija na tržištu, i ono mora biti vremenski ograničeno i oračeno. Prosto to je...
Gospodine Stanić, izvolite.
Da, kad imamo dva sagovornika, onda je i, da kažemo, dinamičnija emisija. U tom smislu, koliko dozvolite, kada govorimo konkretno o tome na koji način je država pomogla i na koji način je vršila svoju stabilizacionu funkciju. Zaista, to što je kolega Hodžić rekao, dakle, 8 milijardi koji su upumpane u privredu, one nisu, teh 8 milijardi nije izašlo iz topčidera, nego izašlo iz budžeta Republike Srbije. Zatim tim je vrlo značajno, jer je glavni rezultat svih tih mjera očuvana zaposlenost. I mi sada imamo stopu nezaposlenosti, ja mislim, 10,5%, što je, da kažemo, značajna stvar za Srbiju, dakle očuvana je zaposlenost tokom pandemije, jer demografija je najveći rizik, s obzirom da imamo demografsku krizu, možemo slobodno reći, i zbog niskog prirodnog priraštaja i zbog značajnog odliva stanovništva po mehaničkom principu ekonomskih emigracija. Dakle, to je glavni rizik sa kojima se u dugom roku susreće i naša privreda i naša država. Sa druge strane, vrlo je bitno istaći da upravo to, iako je, da kažemo, došlo do određenih inflatornih pritisaka i do smanjenja kupovne moći, opet je taj rizik i taj problem prihvatljiviji nego da se izgubi radno mjesto. Na koji način država može da pomogne, ne u smislu na koji način sada to treba preslikati na državu, na Srbiju, ali ćemo samo pomenuti, na primjer, na koji način to rade i evropske države. Konkretno imamo primjer iz Poljske, da su oni smanjili PDV na osnovne životne namirnice, na neke su čak i ukinuli. Smanjili su PDV na gorivo, osnovno je gorivo, da kažemo, poskupilo u Srbiji. Tako da u tom smislu vrlo je bitno istaći da tih mehanizama ima i da čak i carinska politika, s obzirom da mi imamo sporazume o slobodnoj trgovini sa Europskom unijom i sa regionom, naravno to je ograničeno koliko se može ići sa izmjenama carinskih politika prema zemljama s kojima imamo sporazum o slobodnoj trgovini, ali u kriznim situacijama kada se je potrebno da se izvrši stabilizacija i od strane države, što se radi o drugim zemljama, samo se sjetite da su nama i pored sporazuma o slobodnoj trgovini iz Europske unije uveli kvote na uvoz čelika iz Srbije, S te strane postoje i razne kvote i razne takse koje se mogu uvesti, ali to je samo u slučajima da dođe do pogoršanja ove situacije. Mislim da za sada za tim potrebe nema.
Gospodine Hođiću, kakvo je stanje u republičkim robnim rezervama?
Mi smo na dnevnom kontaktu sa rukovodstvom Republičke direkcije za robne rezerve i oni nas uveravaju da su zalihe na vrlo visokom nivou. Kao što sam i malo pre rekao, oni su doneli odluku da se poveća nivo zaliha za 3 mjeseca, prevashodno za pšenicu, kukuruz, šećer i ulja i za određene proizvode koje uvozimo poput pirinča, pasulja, soli, energenata, da se poveća i za više od 3 mjeseca. Ja ću vas podsjetiti da smo mi ozbiljan proizvođač hrane, jedan od možda najvećih u Europi, da smo veliki izvoznik hrane, prevashodno žitarica, i da ta vrsta bojaznosti koja se povremeno pojavljuje u javnosti da može doći do nestašica hrane i osnovnih životnih namirnica, mislim da su potpuno bez osnova, jer kao što rekoh, mi možemo svojim carinskim politikama, iako su to zaista situacije koje ne predviđamo u skorije vrijeme, možemo da obezbedimo normalno snabdevanje populacije osnovnim životnim namirnicama u svakom momentu.
Gospodine Staniću, očekujete li da će se inflacija, odnosno inflatorni pritisci, smiriti sredinom godine, kako smo čuli od kakve su procene Centralne banke, MMF-a, Svetske banke?
Kada pogledate, još od prošle godine vodeće centralne banke, dakle ne samo Narodna banka Srbije, nego i Federalne rezerve i Evropska centralna banka, govore kako je ovo privremen, tranzicioni problem. Međutim, u redu, ali vremenom se ta grudva, uslovno rečeno, inflacije uvećava. I sada se više ne govori o tome kao što se govorilo pre par mjeseci, da je ključno šta će se dešavati na prelazu između prvog i drugog kvartala. Sada se već govori šta će biti između drugog i trećeg kvartala, šta će se dešavati do kraja godine. Međutim, ono što je činjenica, dosta će zavisiti od odluke federalnih rezervi, dakle Američke centralne banke u martu mjesecu ove godine, da li će povećati referentnu stopu. Ona se sada kreće u raspon 0-25%, imaju donji i gornji nivo. U tom smislu nije sada već pitanje da li će se ona povećati. Hoće, samo je pitanje na kom nivou. Sa druge strane, bitno je istaći da se za sada ne očekuje da Evropska centralna banka, za koju smo mi više vezani s obzirom da smo na neki način euroizirana privreda, ne očekuje se da oni povećaju svoju referentnu kamatnu stopu koja sada iznosi nula. Sa druge strane, Narodna banka Srbije i dalje zadržava na nivou od 1%, a imamo i naznake da bi bez obzira na sadašnju neizvesnost koja postoji, veća verovatnoća prevlađuje kod analitičara da bi zaista inflatorni pritisci trebali da oslabe tokom ove godine i da se prosječna godišnja stopa inflacije u Srbiji zadrži na nivou oko 4%, što je naravno i dalje visoko u odnosu na ono što smo imali dugogodišnji prosjek kada pogledamo zaključno sa 2020. godinom, ali svakako bolje jer se time zaustavlja jednostavno inflatorni pritisak. Sa druge strane, naravno, nadamo se da, jer kreatori monetarne politike, uopšte ekonomske politike, imaju u vidu da porast kamatnih stopa će destimulisati investicionu aktivnost koja je osnova oporavka privrede nakon pandemije.
Ono što slušaoce najviše zanima jeste da li će biti poskupljenja, osim ovih 6 životnih od prehrambenih namirnica.
Pa evo, kao što je i kolega rekao, prosto predviđanja i Narodne banke Srbije i MMF-a i Svetske banke da će inflacija nastaviti da bude vrlo izražena bar do polovine ove godine.
Da.
Tako da poskupljenja su neminovna. Mislim, ne treba da prosto lažemo ljude. Oni će biti. Samo je pitanje kad će se stabilizovati stanje na globalnom nivou. Ja ponovo podlačim, ovo je uvezena inflacija, ovo nije posljedica ekspanzivne monetarne politike naše vlade, ovo nije inflacija iz 93. kada smo mi zbog štampanja novca, tako, valjda je to svima jasno. Znači, stabilizovat će se tržište i nivo cena kada dođe do stabilizacija energenata i kada dođe do stabilizacija strateških sirovina. Tada će prosto doći do stabilizacije. Predviđanja su da će to se desiti od druge polovine ove godine i ja bih rekao da treba da sačekamo u stvari kakva će žetva da bude žetva da bude na jesen, mislim da će, ako bude dobra žetva, da će bar u aspektu robe široke potrošnje tu biti pozitivnih efekata. S druge strane, postoji zaista bojaznost, kao što sam na početku pomenuo, od potencijalnog oružanog konflikta između Ukrajine i Rusije. Ja ću vas podsjetiti da je Rusija skoro najveći proizvođač gasa na svetu i prosto inače energenata, da je Ukrajina veliki proizvođač poljoprivrednih proizvoda, tako da ne smijem ni da zamislim šta će se dešavati sa tržištima tih proizvoda ako dođe do tog konflikta. Tako da, prosto to vam niko ne može sa sigurnošću reći, inače u ekonomiji niko ne može aksiomski da tvrdi bilo šta.
Gospodine Staniću,
kada pogledate, pre svega, vi sada imate u Srbiji specifičnu situaciju, otvoreno govoreći, vi sada imate i izbornu godinu i na neki način je situacija takva da se vrši određeni dodatni pritisak na javne financije. Međutim, ono što je činjenica jeste da je sada situacija u budžetu značajno bolja nego što je bila prošle godine i da se tako očekuje da bude i do kraja godine, a to vam najbolje potvrđuje na neki način i ocena kreditnog rejtinga Srbije koji je od strane Standard & Poor's
na korak do investicija.
Tako je, čak je i izgled, taj takozvani engleski outlook, sa stabilnog promijenjen na pozitivan, što znači da je izgledna šansa da se do kraja godine ili u početku naredne Srbija konačno uđe u taj investicioni nivo i bude prva zemlja u regionu koja će imati taj kreditni rejting BBB-, što znači dugoročnije i pouzdanije investicije, one koje nose veću dodatu vrednost. Međutim, što se tiče konkretno cena, svakako je da će one rasti u narednom periodu. A što se tiče tih globalnih dešavanja, vi sada imate situaciju kako jenjava opasnost od pandemije, da jednostavno sada dolaze do izražaja i ti politički rizici i protekcionizam o kojem je i kolega govorio.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru. Vreme je prosto proletelo. Gosti emisije Jasmin Hodžić, pomoćnik ministra trgovine, i Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite sa nama i sutra u središtu pažnje od 17.05. Gone through.